Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύνοδος της ομάδας των Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 9 στην Πάφο παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν του Βασιλιά της Ιορδανίας στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή. Τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που επηρεάζουν χώρες της περιοχής συζήτησα σε τετραμερή στο περιθώριο της Συνόδου Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κομισιόν, Πρωθυπουργός της Ιταλίας και Βασιλιάς των Ισιορδανίας. Στο μικροσκόπιο τρόποι στήριξης εθελοντικών επιστροφών σύρω στην πατρίδα τους. Τι στήριξε ο Βρυξελλός στις προσπάθειες για επανέναξη του συνομιλιού για συνολική λύση του Κυπριακού, εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν σε κατηδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι ύποπτοι για χρηματοδότηση τρομοκρατικής οργάνωσης σε χώραν εκτός Κύπρου θεωρούνται οι Σύροι που συνελήφθησαν από την αστυνομία. Η αστυνομία εξετάζει την προέλευση των χρημάτων και ο τρόπος αποστολής τους. Πάμε αμέσως στην Πάφο. Το ρόλο της Κύπρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αναδεικνύει η Σύνοδος της Ομάδας των Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ένωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο των Πανίκων, τον Ευρυπίδου. Πανίκο, καλώς σου απόγευμα.
Καλώς σου απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι της Συνόδου αυτής των Μεσογειακών Χωρών, των ΜΕΤΕ9, που φιλοξένησε επίσης και τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα. Το πρώτο μέρος, όπως σωστά έχεις αναφέρει στην εισαγωγή, στο πρώτο μέρος κυριάρχησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο ετέθη επιτάπητο στην τετραμερή συνάντηση που προηγήθηκε και στην οποία συμμετείχε ο βασιλιάς της Ιορδανίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελόνι, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ήδη αναχωρήσει πριν από λίγη ώρα ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπτάλα και ο πρίγκιπας διάδοχος Χουσέιν που τον συνόδευε, και όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έχει εγκριθεί, έχει υιοθετηθεί διακήρυξη σε σχέση με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Όπως τονίζεται στην διακήρυξη, προκαλεί έντονη ανησυχία στους ηγέτες των ΜΕΤΕ9 και βεβαίως στην Ιορδανία, όπως και η διάχυση της κρίσης στον Λίβανο. Κοινός στόχος αναφέρεται στην διακήρυξη και επιδίωξη παραμένει ο τερματισμός των όποιων εχθροπραξιών και η δημιουργία συνθήκων για επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας σε σχέση με το Μεσανατολικό για λύση στην βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως η μοναδική οδός προς την επίτευξη βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή. Οι ηγέτες των ΜΕΤΕ9 στηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλουν οι ΗΠΑ και η Γαλλία μαζί με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και θεωρούν αναγκαία την πλήρη και άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος 2735 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, τονίζεται στην διακήρυξη, καθοριστικής σημασίας είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός τόσο στην Γάζα όσο και στο Λίβανο, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η παροχή απρόσκοπτης ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι επιτακτική η ανάγκη, όπως διασφαλιστεί η κυριαρχία τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου, τονίζεται στην διακήρυξη, και είναι έτοιμες οι χώρες του Μεσογειακού Νότου και της Ευρώπης ευρύτερα να στηρίξουν τόσο την Παλαιστινιακή Αρχή όσο και τον Λίβανο σε επίπεδο θεσμών και λαού. Όπως έχουμε αναφέρει, Χριστόδουλε, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ουσιαστικά κομμάτι της συνάντησης των ΜΕΤΕ9. Υπήρξε και οικογενειακή φωτογραφία με την συμμετοχή των ηγετών και του βασιλιά της Ιορδανίας, ο οποίος αναχώρησε, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η σύνοδος εργασίας για τις μεσογειακές προτεραιότητες στον νέο θεσμικό κύκλο της Ευρώπης, και είναι εδώ που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να εστιάσει σε τρία βασικά ζητήματα, το μεταναστευτικό, την κλιματική αλλαγή, αλλά και τα θέματα της ανταγωνιστικότητας. Σε λίγα λεπτά ολοκληρώνεται και αυτή η συνάντηση. Υπάρχει μια καθυστέρηση με βάση το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί αρχικά λόγω καθυστερημένης άφιξης του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, του κυρίου Σάντσες, ο οποίος έφτασε εδώ λίγο μετά τις 3, μετά το γεύμα των ηγετών, αφού είχε ολοκληρωθεί το γεύμα των ηγετών, είχε και αυτός διμερείς συναντήσεις και τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η σύνοδος εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται σε λίγο και θα ακολουθήσει η κοινή συνέντευξη τύπου, πρώτα με την τοποθέτηση της προεδρεύουσας χώρας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου Χριστοδουλίδη, και ακολούθως θα υπάρξουν οι τοποθετήσεις των υπολείπων ηγετών, Χριστοδούλη.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκο. Μένουμε στην Πάφο. Στις 10 το πρωί η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Χριστοδουλίδης, τέλεσαν τα εγκαίνια σύγχρονης μονάδας αιμοκάθαρσης που λειτουργήσε πριν από ένα χρόνο στο νοσοκομείο της Πάφου και χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Εκεί ήταν η συνάδελφος Όλγα Ιωάννου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Όλγα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των 9 Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερες και εσύ, Χριστόδουλε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τέλεσαν τα εγκαίνια της μονάδας αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου για ανέγερση και ο εξοπλισμός της υπερσύγχρονης μονάδας, συνολικού κόστους 5 εκατομμύριων ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και από εθνικούς πόρους. Η μονάδα στεγάζεται σε ολοκένουριο κτίριο, εμβαδού 1.300 τετραγωνικών μέτρων. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΟΚΙΠΗ. Άρχισε τη λειτουργία της πριν από ένα χρόνο, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα του 2023, και παρέχει σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Να πούμε επίσης πως η μονάδα είναι η μοναδική στην Πάφου και εξυπηρετεί όλους τους νεκροπαθείς της επαρχίας της Πάφου, αλλά και τους νεκροπαθείς επισκέπτες από άλλες επαρχίες και το εξωτερικό. Μετά την τελετή των εγγενείων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεναγήθηκαν στις καινούργιες εγκαταστάσεις της μονάδας αιμοκάθαρσης, συνομίλησαν με ασθενείς και με το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Μάλιστα, σε ένα σύντομο χαιρετισμό που έκαναν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την κρισιμότητα των εργασιών της Συνόδου υπό τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, επίσης μιλώντας κατά την τελετή των εγγενείων, ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Κύπρο για το ανθρωπιστικό της έργο, τόσο στην παροχή βοήθειας στη Γάζα, όσο και στις επιχειρήσεις εκένωσης στις εμπόλεμες περιοχές. Να πούμε, Χριστόδουλε, πως οι εργασίες της Συνόδου θα ολοκληρωθούν με την κοινή διακήρυξη που θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου και με τη δημοσιογραφική διάσκεψη από όλους τους ηγέτες. Η ώρα είναι προγραμματισμένη για τις 6, ωστόσο θα υπάρξει μία
μικρή καθυστέρηση,
μας
το έχει αναφέρει και ο Πανίκος, Όλγα.
Μάλιστα, το ανέφερε και ο συνάδελφος. Επίσης, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, Χριστόδουλε, θα έχει το Σάββατο αύριο διμερείς συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Σλοβενίας και με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας. Πρόκειται για μία σύνοδο η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Έχει και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα εν ώψη και της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα. Χριστόδουλε.
Σε ευχαριστούμε θερμά, Όλγα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που έγιναν κατά τα εγγένεια της μονάδας αιμοκάθαρσης που λειτουργήσε, όπως είπαμε και πριν από λίγο, πριν από ένα χρόνο στο νοσοκομείο της Πάφου.
Η ατζέντα της Συνόδου, στην οποία πέραν των αρχηγών κρατών των Μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τιμήσει με την παρουσία του και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, χώρα με ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή μας, είναι επίκαιρη όσο ποτέ, καθώς θα ασχοληθεί με τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Ο πόλεμος στην γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, η ανάγκη αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, οι μεταναστευτικές πιέσεις, η ενέργεια, η ανταγωνιστικότητα, η κλιματική αλλαγή είναι μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων. Και είμαι βέβαιος ότι η Σύνοδος θα είναι παραγωγική και θα συμβάλλει αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αναζήτησης διεξόδων, της αναζήτησης δημιουργικών αποτελεσματικών λύσεων. Μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μένεται ένας πόλεμος. Έχουμε όλη ευθύνη για την ανάληψη ηγετικής δράσης, ώστε να δοθεί ένα τέλος στο ανθρώπινο δράμα και να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, ως ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, θα συνεχίσει να διαδραματίζει γεφυροποιό ρόλο ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας και μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας μέσω της πρωτοβουλίας μας, την οποία η φίλη Πρόεδρος στήριξε από την πρώτη στιγμή, καθώς επίσης η ασφαλής φιλοξενία και ο επαναπατρισμός αμάχων που απομακρύνονται από την εμπόλεμη περιοχή αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες. Η στρατηγική σχέση της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσπόζουσα σημασία για όλους μας, ειδικά σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Οι γειτονικοί μας λαοί και τα κράτη μπορούν να στηρίζονται στην αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς όπως και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία επενδύουμε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, που είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίζουν τις τεράστιες προκλήσεις και τις πολλές φορές ασύμμετρες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως ένα κράτος μέλος της πρώτης γραμμής. Ένα κράτος το οποίο την ίδια στιγμή προσπαθεί εδώ και 50 χρόνια να απαλλαγεί από την κατοχή, από την παράνομη παρουσία τουρκικών δυνάμεων.
Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε και στα κατεχόμενα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ρεπορτάζ όσον αφορά τον πρόεδρο της Ψευδοβουλής. Το ρεπορτάζ παρακολουθεί εδώ και αρκετές μέρες η συνάδελφος η Ραλή Παπαγεωργίου. Ραλή, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστούλη, κυρίες και κύριοι. Το παρακολουθώ και θα συνεχίσω να το παρακολουθώ και για άλλες μέρες. Φαίνεται, γιατί δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, Χριστούλη. Αναμένουν τώρα στα κατεχόμενα την νομική γνώμη, τη γνωμάτευση τέλος πάντων του Γενικού Εισαγγελέα εντός εισαγωγικών, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ τι θα αποφανθεί. Να θυμίσουμε ότι η ψηφοφορία στην Ζωδοβουλή ξεκίνησε τη Δευτέρα. Έγιναν 5 γύρι ψηφοφορίας τότε και άλλοι 4 χτες. Σύνολο 9.
Μάλιστα.
Και δεν έγινε κατορθωτό να εκλεγεί μετά από 9 γύρι ψηφοφορίας κανείς. Ζορλού τωρέ, ο απερχόμενος πρόεδρος της Ψευδοβουλής, ήταν και ο μόνος υποψήφιος χτες, προέρχεται από το κόμμα Εθνικής Ενότητας και αφού τον πίεσαν, αφού δεν εκλέγει και τη Δευτέρα, βάλαν άλλον υποψήφιο, δεν εκλέγει και εκείνος, την επομένη αντικατέστησε τον Τατάρα, ο οποίος γύρισε άρον-άρον από την Άγκυρα για να πάει ο τώρα στην Ψευδοβουλή να συνεχιστεί η διαδικασία, αλλά επειδή δεν θα βάζαν τον ίδιο υποψήφιο, αλλά κάποιον άλλον ανέβασε πίεση, πήγε 2 μέρες στο νοσοκομείο, βγήκε άρον-άρον χτες, πήγε εκεί, στους πρώτους 4 γύρους πήρε 25 θετικές ψήφους, 24 αρνητικές, στον 5ο που χρειαζόταν απλή πλειοψηφία, έχασε μάλιστα και πήρε 23 θετικές και 25 αρνητικές και μία άκυρη. Ο ίδιος αυτό ανακηρύχθηκε, επειδή λέει είμαι ο μοναδικός υποψήφιος, είμαι... έχω νικήσει, ενώ το πρακτικό της Ψευδοβουλής έλεγε το αποτέλεσμα 23 θετικές, 25 αρνητικές, μία άκυρη, έχασε. Αυτός είπε κέρδισα. Αυτό ανακηρύχθηκε, έφυγε από την αίθουσα και μετά έγινε ο κακός χαμός. Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, το κόμμα της αντιπολίτευσης, επιμένει Χριστόδουλε.
Δηλαδή έπιασε, περίμενε έτσι να το δώσουμε και στον κόσμο να το καταλάβει. Πήρε 23 θετικούς ψήφους και 25 αρνητικούς, αλλά κατά τη δική του άποψη είχε εκλεγεί πλέον.
Γιατί μάλιστα. λέει είναι ο μόνος υποψηφίος και στην πέμπτη ψηφοφορία είναι απλή πλειοψηφία. Μα δεν είναι πλειοψηφία. Είναι 23 θετικές.
Μα ακριβώς αυτό λέω. Δεν είναι πλειοψηφία.
Ναι. Ναι. Και τώρα λοιπόν με το δίκιο του θα έλεγα ότι ο Φάνερ Σιμάνο, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, λέει να μας πει την άποψή του ο Γενικός Εγγελέας των Εισαγωγικών, αλλά τι να μας πει αφού τα μαθηματικά είναι εκεί. Και ζητά πρόωρες λεγόμενες βουλευτικές εκλογές 15 του Δεκέμβρη για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πρέπει να φύγει αυτή η νοοτροπία, λέει, και να ξεμπερδεύουν με αυτό το μπέρδεμα. Όλο αυτό τώρα γίνεται για εσωκομματικές προστριβές και ίντριγκες εντός του κόμματος Εθνικής Ενότητας Χριστόδουλε, που έχουν να κάνουν και με εγώ έκανα αυτό και δεν πήρα κάτι γι' αυτό,
Μάλιστα.
δεν μου δώσατε θέση. Αλλά και με τις σχέσεις του κόμματος με την Άγκυρα. Ο Ζουρλού τώρα είναι πιο εθνικιστής και μαλλιστής και θέλει μια ανεξάρτητη διοίκηση του κόμματος και του ψευδοκράτους σε σχέση με την Άγκυρα. Ο Ουνάλλος θέλει που είναι πρόεδρος του κόμματος Εθνικής Ενότητας και τις δύο φορές εκλέγηκε με τα δεκανίκια της Άγκυρας. Υπάρχουν τρεις ομάδες εντός του κόμματος Εθνικής Ενότητας που η μια τα βάζει με την άλλη και το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό. Στα κατεχόμενα αντιλαμβάνεστε ότι όλοι συζητάνε μόνο αυτό το πράγμα. Αναμένουν και τον λεγόμενο Γενικό Εισαγγελία να αποφανθεί, δεν ξέρω τι θα αποφανθεί.
Πάντως
το δεκαήμερο που έδινε το Σύνταγμα του Ψευδοκράτους για την εκλογή του Προέδρου του της Ψευδοβουλής έχει εκπνεύσει χτες.
Ωραία.
Σήμερα είναι και έκνομη, αλλά...
Θα δούμε τι θα βγάλουν οι επόμενες μέρες. Σε ευχαριστούμε θερμά, Ραλή, για το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Αλλάζουμε θέμα. Υπό το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας που βρίσκονταν στην Κύπρο οι 8 Σύριοι, 7 άντρες και μια γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες για αδικήματα τα οποία σχετίζονται με τρομοκρατία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μιλώντας στο τρίτο εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Χρήστος Ανδρέου, ανέφερε ότι στη βάση πληροφοριών η αστυνομία εξασφάλισε εντάλματα και προχώρησε σε δύο ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Λεμεσό και Πάφο για τη σύλληψη των 8 προσώπων τα οποία φέρονται να χρηματοδοτούσα τρομοκρατική οργάνωση σε τρίτη χώρα. Χθες, να θυμίσουμε, οι 8 παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου και διατάχθηκε η κράτησή τους για 6 ημέρες, ώστε να γίνουν όλες οι εξετάσεις για να διαφανεί πώς ακριβώς εξασφάλιζαν τα χρήματα και πώς τα έστελναν στην τρομοκρατική οργάνωση.
Στην Κύπρο βρίσκονταν υπό το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας. Αυτό που ξεκαθαρίσαμε χθες ήταν ότι τα αδικήματα που διερευνούμε έχουν σχέση και με τρομοκρατία αλλά και με αδικήματα που έχουν σχέση με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ότι τα πρόσωπα αυτά φαίνεται να εξασφάλιζαν χρήματα τα οποία απέστελναν, δηλαδή χρηματοδούσαν τρομοκρατική οργάνωση που βρίσκεται σε τρίτη χώρα. Και δεν υπάρχουν οποιασδήποτε πληροφορίες ότι τα πρόσωπα αυτά θα προχωρούσαν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που εξασφάλισε η αστυνομία. Στη βάση αυτών των πληροφοριών προχωρήσαμε αρχικά στην εξασφάλιση ενταλμάτων σύλληψης. Πρόκειται για 7 άντρες και μία γυναίκα. Εξασφαλίστηκε διάταγμα κράτησης τους για περίοδο 6 ημερών και σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να πληθούν όλες οι καταθέσεις και να ζητηθεί μαρτυρία για να δούμε τι προκύπτει.
Έχετε αρκετά στοιχεία που να δένουν την υπόθεση?
Οι πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένες και για τον τρόπο που στέλνονταν τα χρήματα και κάποιες πληροφορίες τις οποίες διερευνούμε αυτή τη στιγμή, πώς εξασφαλίζονταν αυτά τα χρήματα στην Κύπρο εννοώ και στη συνέχεια πώς αποστέλλονταν στη συγκεκριμένη οργάνωση. Παραλαμβάνω, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε ή τουλάχιστον να διασταυρώσουμε με εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.
Έχετε και στοιχεία ότι οι 8 γνωρίζονταν μεταξύ τους?
Υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες ότι φαίνεται να συνεργάζονταν όλα αυτά τα πρόσωπα για να επιτελέσουν το σκοπό τους.
Γιατί...
Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι εξασφάλιζαν κάποια χρήματα ή μέρος των χρημάτων από διάφορες ενέργειες, τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες, τις οποίες διερευνούμε αυτή τη στιγμή.
Το θα πρέπει να ήταν πολύ μεγάλα ποσά που στέλνονταν.
Επίσης, κατέχουμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τα ποσά τα οποία αποστέλνονταν, το διάστημα που αποστέλνονταν, κάθε πόσο αποστέλνονταν, πάση περιπτώσει, το οποίο επίσης είναι αντικείμενο προς διερεύνηση και αυτό.
Πάμε Λάρνακα. Στη σύλληψη νεαρού 22 ετών προχώρησαν χθες μέλη της ΙΚΑΝ στη Λάρνακα για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Σταύρο τον Χατζησάβα. Σταύρο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Όπως έχει αναφέρει, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, Χριστόδουλε, μέλη της ΙΤΑΝ Λάρνακας εντόπισαν και ανέκοψαν για έλεγχο στην επαρχία όχημα το οποίο οδηγούσε νεαρός 22 ετών κάτοικος Λεμεσού. Ο 22χρονος, μόλις αντιλήφθηκε τα μέλη της ΙΤΑΝ, προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, οδηγώντας επικίνδυνα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύο οχήματα της αστυνομίας. Έρευνα που ακολούθησε, Χριστόδουλε, εντοπίστηκαν εντός του οχήματος του νεαρού 11 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 11 κιλών και 32 γραμμαρίων. Ο 22χρονος συνελήφθηκε τα αυτόφορα δικήματα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών, της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, καθώς επίσης αμελών και απερίσκεπτων πράξεων λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Να σημειώσουμε, Χριστόδουλε, πως ο 22χρονος, ο οποίος απασχόλησε και στο παρελθόν την αστυνομία, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου εκδόθηκε διάταγμα κράτησής του για περίοδο 8 ημερών. Ένα δεύτερο θέμα, Χριστόδουλε, που έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Στο Πουρνάρα μεταφέρθηκαν τετραμελής οικογένεια και ασυνόδευτος ανήλικος που εντοπίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθιένο. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορείται το ΚΙΠΕ, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μετά από πληροφορία μέλη του αστυνομικού σταθμού Αθιένου και της υποδιεύθυνσης πράσινης γραμμής Αθιένου εντόπισαν 5 παράτυπους αλλοδαπούς μετανάστες στην Αθιένου, οι οποίοι αρχικά μεταφέρθηκαν στον αστυνομικό σταθμό του Δήμου. Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οικογένεια που αποτελείται από άνδρα, γυναίκα και δύο ανήλικα κορίτσια και ασυνόδευτο ανήλικο, όλοι με καταγωγή τη Σομαλία, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Ανακρινόμενοι, Χριστόδουλοι, οι παράτυποι μετανάστες ανέφεραν ότι πέρασαν στις ελευθέρες περιοχές από τις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές πες βράδυ στις 11 από άγνωστο σημείο, χωρίς όμως να μπορούν να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Να αλλάξουμε θέμα, Χριστόδουλε. Το 32,1% των αποφύτων του κλάδου ξενοδοχειακών και επιστημιστικών επαγγελμάτων τεχνικών σχολών συνεχίζει τις σπουδές του σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 29,3% εργάζεται στη ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία. Αυτά κατέδειξε έρευνα η οποία προήλθε από τη διαπίστωση ότι αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην έβρεση προσωπικού στον τουριστικό κλάδο εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής ζήτησης και της ανέγερσης νέων μονάδων. Το 23,1% έχει επιλέξει καριέρα εκτός τουριστικού κλάδου. Το 50,6% των αποφύτων που εργάζονται στον τομέα έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, τα οποία θεωρούν ότι προσφέρουν, Χριστόδουλε, προοπτικές καριέρας και εξέλιξης. Ένα ψηλό ποσοστό των αποφύτων, 74,1% δηλώνει ικανοποίηση από την παρούσα εργασία τους, ενώ το 76,5% έχει θετική άποψη για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους στον τομέα. Οι απόφοιτοι δίνουν προτεραιότητα στην Κύπρο ως χώρα επιλογής για τη συνέχιση των σπουδών τους με ποσοστό 87,1%. Να σημειώσουμε, Χριστόδουλε, πως τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν στην αναγνώριση των αδυναμιών, των ευκαιριών αλλά και των τάσεων που διαμορφώνουν το μέλλον της εργοδότησης στον τουριστικό τομέα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας, το ΤΕΠΑΚ και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας. Και πρωτού σας ενθαλμιστήσουμε, Χριστόδουλε, το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί ένα ξεχωριστό φεστιβάλ στην επαρχία μας. Πρόκειται για το 4ο διήμερο φιλανθρωπικό φεστιβάλ αγάπης και προσφοράς «Ο Άγιος Λάζαρος και ο μικρός του φίλος Σάβας», που θα πραγματοποιηθεί στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξά. Οι διήμερες εκδηλώσεις αρχίζουν από τις 10 το πρωί και ολοκληρώνονται τα μεσάνυχτα. Πρόκειται για μια μοναδική γιορτή γεμάτη αγάπη, αλληλεγγύη και αμέτρητες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Όσοι επισκεφθούν το φεστιβάλ θα υπάρχουν αγώνες δίαφλο και επιδείξεις πυγμαχίας, βόλτες με άλογα, αλεξιπτωτιστές σε μια εκπληκτική επίδειξη, θεατρικές παραστάσεις. Ενώ να πούμε, Χριστόδουλε, πως την Κυριακή θα έχουμε και την παρασκευή της μεγαλύτερης ιωφταλιάς 75 μέτρων, η οποία θα καταχωρηθεί στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Επίσης, να πούμε πως στις διήμερες εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες από Κύπρο και Ελλάδα. Όλοι όσοι έχουν αναφέρει όλα όσα θα γίνουν στην εκδήλωση, να πούμε πως θα συνδυαστούν με πλούσιο φαγητό, μουσική και ατέλειωτη διασκέδαση. Η είσοδος είναι ελεύθερη και να τονίσουμε πως όλα τα έσοδα θα δοθούν για στήριξη του Ταμείου του Κέντρου ΑΜΕΑ Άγιος Λάζαρος και για το παιδοογκολογικό τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου.
Να πούμε, απλώς να συμπληρώσουμε ένα απλό σταύρο, ότι εκεί θα είναι και το τρίτο με ζωντανή σύνδεση 2 με 4 αύριο το μεσημέρι.
Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
Θα σε περιμένουμε, ναι, όλοι εκεί θα είμαστε εκεί, ναι. σε αυτήν την όμορφη προσπάθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια.
Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα έχει δηλώσει ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχείου της Αστυνομίας, ο κ. Χρήστος Ανδρέους, σχετικά με τη σύλληψη του νεαρού για τα ναρκωτικά που μας έχει αναφέρει και ο συνάδελφος ο Σταύρος, και επανερχόμαστε.
Μια σοβαρή υπόθεση με εντοπισμό μεγάλης ποσότητας πάλι ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα γύρω στις 8. Μετά από πληροφορία και σχετική παρακολούθηση, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών στη Λάρνακα ανέκοψαν για έλεγχο σε περιοχή της Λάρνακας όχημα το οποίο οδηγούσε 22χρονος. Μόλις ο 22χρονος είχε αντιληφθεί την παρουσία της αστυνομίας και στην προσπάθεια του να αποφύγει τον έλεγχο, οδήγησε επικίνδυνα το όχημα του με τρόπο που συγκρούστηκε με δύο υπηρεσιακά οχήματα. Έγινε κατορθωτή η ανακοπή του. Από έρευνα που ακολούθησε, στο όχημα του εντοπίστηκε ένα νάιλον σακούλι, στο οποίο βρισκόταν εντός του οχήματος. Υπήρχαν σε αυτό 11 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ξηρή φυτική ύλη κάνναβη, συνολικού μειχτού βάρους 11 περίπου κιλών. Το πρόσωπο αυτό συνελήφθηκε. Ανακρινόμενος έχει προβάλει κάποιους ισχυρισμούς. Θα διερευνηθούν. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστήριο. Τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω, εστιάζομαι στους εμπόρους των ναρκωτικών και έχουμε εντοπίσει μεγάλες ποσότητες είτε σε πρόσωπα που βρίσκονται στην Κύπρο, είτε πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να μεταφέρουν από το εξωτερικό μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Είτε αυτά αφορούν κάνναβη, είτε κοκαίνη, είτε άλλα είδη ναρκωτικών ουσιών.
Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε και τι γίνεται με την ακρίβεια και πώς ο κόσμος θα τα βγάλει πέρα και πώς πρέπει να τα βγάλει πέρα, αν μπορεί να τα βγάλει πέρα, όπως επίσης καθώς και για την απόφαση της κυβέρνησης να επανέλθει το 0 ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λουκάν Αριστοδήμου της Πανκύπριας Ένωσης Κατανοτών και Ποιότητας Ζωής. Κύριε Αριστοδήμου, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε.
Λοιπόν, πώς τα μηνύματα που έρχονται κοντά σας σε σχέση πάντα με την ακρίβεια, τι είναι, ποια είναι?
Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε αυτά τα ρεπορτάζ που κάνουν οι συνάδελφοι σου, δημοσιογράφοι από διάφορα κανάλια, αυτά τα πράγματα φαίνονται. Κυρίως δύσκολα τα πράγματα για τους χαμηλοσυνταξιούς, για τους ανθρώπους μιας ηλικίας, οι οποίοι κατανάλωσαν τη ζωή τους, δημιουργώντας αυτήν την δημοκρατία, χτίζοντας αυτήν την δημοκρατία, και δυστυχώς τώρα στο τέλος της ζωής τους είναι όλοι δυστυχισμένοι, γιατί τους βλέπεις πέρα από το γεγονός ότι σου λένε ότι δεν θα τα βγάλω πέρα, το μήνας μου δεν με καλύπτει, τα λεφτά που παίρνω είναι μηδαμινά κοντά στο τι ανάγκες υπάρχουν. Επίσης είναι κατσουφίδες, είναι στενοχωρημένοι, δεν βλέπεις πρόσωπα χαμογελαστά, γι' αυτό είναι θλιβερό. Λοιπόν, διότι η ακρίβεια τα τελευταία 4 χρόνια, Χριστόδουλε μου, με σπάσει κόκκινα, που λένε.
Είναι δικαιολογημένη αυτή η ακρίβεια?
Αυτό θα πούμε. Συνεχώς πάνω. Στις αρχές μπορεί να φαίνονται δικαιολογημένοι, εκ των υστέρων όμως, όχι μόνο δικαιολογημένοι, αλλά έπρεπε να υπάρξουν και μειώσεις. Διότι αν θυμάσαι καλά, Χριστόδουλε, στα πρώτα στάδια που άρχισε η ακρίβεια να καλπάζει, εδώ μιλούσαμε, δεν υπήρχαν δημητριακά. Τα καύσιμα ήταν πολύ ψηλά. Μιλούσαμε για το εμπόριο, ότι ήταν πολύ ακριβό, είχε να ακριβήνει τόσο πολύ οι μεταφορές, δηλαδή τα εμπορεύματα. Ένα εμπορευματοκιβώτιο εστίγιζε τότε 14-15.000 ευρώ. Σήμερα εστίγιζε 2.000 ευρώ. Λοιπόν, και με αυτές όλες τις διαφοροποιήσεις που έχουν επέλθει σε θετικό βαθμό, δυστυχώς δεν παρουσιαστήκαν μειώσεις. Αντίθετα, οι αυξήσεις είναι συνεχόμενες και έστω και μικρότερες προστίθενται πάνω στις προηγούμενες. Με αποτέλεσμα, σε αυτά τα περίοδο που μιλούμε, να έχουν αυξηθεί τα τρόφιμα κατά 24%, συγκεκριμένα το ψωμί στα 20%, το κρέας στα 50%, το ελαιόλαδο στο 100%, οι πατάτες παράδοξα 197%, το ρεύμα 111%, τα καύσιμα, το πετρέλαιο 33%, η βενζίνη στο 30%. Και από την άλλη, τι βλέπουμε? Είναι φανερό πλέον ότι οι μισθοί και τα εισοδήματα δεν έχουν αυξηθεί, εκτός σε μια μικρή μερίδα που είναι το 18-20%, που πήραν και τις αυξήσεις τους, πήραν και τις άτα τους, πήραν και τα ωφελήματα τους στα άλλα.
Ακόμα και εκείνα όμως υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι με βάση τις αυξήσεις των τιμών, της ακρίβειας, ακόμα και εκείνη, αυτό το 18% που μακάρι να ήταν το 100% λόγω του κόσμου,
ναι,
δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι.
Όχι, δεν είναι, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις αρνητικές. Για παράδειγμα, τα ενοίκια έχουν ψηλώσει. Τα επιτόκια έχουν ψηλώσει. Άρα επηρεάζονται, όλοι επηρεάζονται. Δεν έχει κανένα που δεν επηρεάζεται. Απλώς αυτοί που επήραν κάποιες αξίες διαφοροποιούνται από τους άλλους που δεν επήραν καθόλου.
Σωστό, σωστό. Προηγουμένως αναφερθήκες στο θέμα των συνταξιούχων και πάρα πολύ καλά κάνεις και το τόνισες. Πάρα πολύ σωστά. Αλλά πρέπει να μην ξεχνούμε και τους νέους, οι οποίοι οι μισθοί τους είναι των 800 και των 1000 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση.
Μου το παίρνεις μπροστά. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί πέρα από αυτά που έχω αναφέρει, τα επιτόκια, τα ενίκια, αυτά όλα, είναι το κόστος της ανοικοδόμησης. Πώς μπορεί σήμερα ένας νέος να χτίσει ένα σπίτι? Είχαμε κάνει μια έρευνα πρόσφατα, η οποία έδειξε, παγκύπριαν έρευνα, η οποία έδειξε ότι 4 στους 10 νέους μέχρι 35 χρονών ζουν με τους γονείς τους, διότι δεν μπορούν να έχουν ένα διαμέρισμα. Άρα δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια μέχρι τα 35. Αυτό είναι πισοδρόμηση. Πισοδρόμηση στην κοινωνία, πισοδρόμηση στην ανάπτυξη. Δηλαδή πότε θα παντρευτούν, πότε θα κάνουν παιδιά, πότε θα γίνουν ανεξάρτητοι άνθρωποι αυτοί είναι. 4 στους 10, δεν είναι μικρός αριθμός, δεν είναι μικρό ποσοστό. Λοιπόν, αυτά όλα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις που φέρει επιπρόσθετη κακόν ή ακρίβεια. Εάν τα τρόφιμα, τα βασικά είδη διατροφής τουλάχιστον ήταν πιο φτηνά, θα ήταν πιο μαλακά τα πράγματα. Αλλά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα τώρα, εντάξει, οι υποδιοδύσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση, δεν λέω ότι δεν είναι διαφοροποίησα, δεν ανακούφισα σε κάποιο βαθμό, όπως για παράδειγμα του ρεύματος, αλλά το ρεύμα τέλος του μήνα δεν μας είπε τίποτα για το ρεύμα, θα μας το σταματήσουν. Επιδότηση.
Άρα, ναι. το ρεύμα, για την ώρα το δεν, έχει, είναι... δεν υπάρχει κάτι που να λέει κάτι το διαφορετικό.
Δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι αυτό που είπες, ότι ήρθε ο Υπουργός και είπε ότι εντάξει, επαναφέρομαι το μηδενικό συντελεστή.
Σε κάποια αλλά προϊόντα.
Ναι, σε κάποια προϊόντα, επίλεξα προϊόντα. Εκείνο το οποίο δεν είμαι σίγουρος, αλλά αν είναι πολύ θετικό, είπε ότι δεν θα υπάρχει περιορισμός χρονικός. Δηλαδή, θα καταργήσει σε αυτά τα είδη, έστω σε 5-6 είδη, πόσα είναι, θα καταργήσει τελείως το ΦΠΑ. Αυτόν έτσι το κατάλαβα εγώ. Δεν ξέρω, δεν μας διευκρίνησαν όμως αν έτσι το εννοούσε ο Υπουργός ή απλά δεν εμπήκε χρονικό πλαίσιο, αλλά κάποια στιγμή θα έρθουν και θα αποφασίσουν ότι
δεν έχει συγκεκρινοποιηθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.
Ωραία.
Χρονικό
από
πλαίσιο.
Την άλλη, για να πούμε και την αλήθεια.
Ναι, και κλείνουμε με αυτό και θα επανέλθουμε.
Να κλείσουμε
ναι.
με αυτό.
Ναι.
Αυτό το μηδενικό ΦΠΑ είναι και λίγο tricky το θέμα. Δεν είναι εξυπηρετά τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, να στα οικοδομητικά, το μηδενικό συντελεστής απόλυτα τον εκέρδισε ο καταναλωτής μόνο στα προϊόντα δέσμης. Είστε Μαϊτανό. Άσε που κάποιος ακροατές βγαίνουν και λένε ναι, αλλά κοίταξε στη δέσμη. Έγινε στο 1/3. Είναι και αυτόν. Δηλαδή ακριβήναν, θέλω να πω, άλλα προϊόντα. Και όταν σου λέει ότι στο δέσμη εξοικονομάζει 8 σεν, καλά. Εχθές πήγα εγώ και πήρα 5 δέσμες από αυτά τα λαχανικά. 40 σεν εξοικονόμηση. Πάω παρακάτω και βλέπω τις ντομάτες 4,5 ευρώ. Το κολογιστάκι για το λουβί 4,5 ευρώ. Τι να σου πω για τα καρότα, για τα φρούτα, για τις πατάτες και ούτω καθεξής. Οι πατάτες είναι διπλασιασμένες. Λοιπόν, άρα δεν εξυπηρετήσεις το απόλυτο. Και μετά κάποιοι επιτίδη χρηστοδουλεύει. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δυστυχώς είναι αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα για τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει προστασία αποτελεσματική. Έχουν ακριβήνει τα προϊόντα. Τα αυγά. Μόλις είπα για το μηδενικό ΦΠΑ, τα αυγά έχουν πάει πάνω. Και πήγαν πάνω και τώρα επανέρχεται το ΦΠΑ και θα μπει στις ψηλές τιμές.
Είναι εδώ που μπαίνει και ο ρόλος εσάς των συνδέσμων των καταναλωτών, τους διαφόρους. Ότι όσον αφορά, δηλαδή, πλέον βλέπουμε αυτό που έχετε χαρακτηριστικά, ότι λίγο πριν ή στην πρόθεση της κυβέρνησης να επαναφέρει
μάλιστα,
το μηδενικό συντελεστή του ΦΠΑ, βλέπουμε τα προϊόντα να πηγαίνουν ξαφνικά πάνω για να έρθουν να βρουν ξανά στην ίδια βάση.
Κάπου πρέπει να το δούμε. Και εμείς τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, ή εμείς ή ο καταναλωτής. Οι μόνοι που μπορούν να κάνουν είναι το κράτος. Η προστασία. εργασία σε αυτό το επίπεδο έρχεται από το κράτος.
Ίσως πλέον ξεκάθαρα πρέπει εκεί που εντοπίζετε αυτά τα φαινόμενα να λέτε ξεκάθαρα τι το κάνουν.
Κοιτάξτε, δεν το ξέρουμε. Και μετά πώς γίνεται. Στο λιανεμπόριο μπορεί
να κλείσουμε όμως. Είναι ωραία η συζήτηση πάντα. Ναι.
Μπορεί να του πει ρε φίλε, ακρίβεια στο το προϊόν. Αλλά ξέρει τι μπορεί να σου πει. Ότι είναι ο προμηθευτή που το ακρίβει. Άρα εσύ δεν μπορεί να κάνει ελεγχό.
Για την ώρα βάζουμε μία τελεία και θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα να το συζητήσουμε, γιατί αυτό το θέμα θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Δυστυχώς.
Σίγουρα. Να είσαι καλά, Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε θερμά. Γεια.
Σάββατο, στην εκπομπή του Τρίτου, πρόσωπο με πρόσωπο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Η νεανική παραβατικότητα, το σημερινό ψηφιακό περιβάλλον των παιδιών και ο γονικός ρόλος στην κυπριακή κοινωνία. Στο στούτιο με τον Πέτρο Μελαΐση, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπο Μιχαηλίδου. Το οικογενειακό πλαίσιο, οι κοινωνικές παροχές και τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Σάββατο, την εκπομπή του Τρίτου, πρόσωπο με πρόσωπο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 7777-1001.
Στιγμές στα σπορ.
Πάμε αμέσως και στα αθλητικά μας. Εδώ ο Πανεπιστημιακός είναι ο συνέφος. Ευχαριστούμε. Τέλος, χάρη, καλώς σου. Απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστοδούλα, και στους ακροάτες μας, στις ακροάτριες μας.
Από πού θες να ξεκινήσεις?
Νομίζω οφείλουμε να ξεκινήσουμε από την νίκη της Ελλάδας. Ναι, το θρίαμβο θα λέγαμε απέναντι στην Αγγλία. Στο Wembley, ιστορική νίκη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Συγκλονιστική, κατέθεσαν τα πάντα.
Παίξε πάρα πολύ ωραία. Και δεν έπαιξε το γνωστό κατενάτσιο που λέμε, δηλαδή τον κλεφτοπόλεμο. Σε 90 θα το κυνήγησαν το παιχνίδι.
Θα συμφωνήσω απολύτω, γιατί.
Καταλάβω.
Αναμφίβολα. Γιατί τη ακυρώθηκε και γκολ μετά την πολύ ωραία πάσα του Ζαφίρη για τον Παυλίδη, ο οποίος το πέτυχε μετά τον γκολ που δεν πέτυχε αρχικά. Το οποίο του είχε ακυρωθεί. Προηγήθηκε μια εξαιρετική προσπάθεια από τον Πέλκα, ο οποίος κουβάλισε την μπάλα μέχρι την αντίπαλη περιοχή για να έρθει τον γκολ από τον Παυλίδη. Να πούμε, η νίκη αφιερώθηκε στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλτοκ, ο οποίος βύθισε στην θλίψη την αθλητική κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο και όχι μόνο. Όπως είπαμε, πυροβόλησε ο άσος της Μπενφίκα ο Παυλίδης, ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Μπέλιχαμ, διαμορφώντας έτσι το 2-1. Να πάμε και στην εθνική μας ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα με τη Ρουμανία σε 9:45, να πούμε ζωντανό αγώνα από Ρίκενα και Ρίκε HD. Με
προπόνηση Σοφρόνη.
Πρεμιέρα στο Φρόνι, έτσι ακριβώς. Με προπόνηση στις 5:30 σήμερα στο ΑΕΚ Αρένα προηγήθηκε η συνέντευξη τύπου του Σοφρόνι Αυγουστή στις 5. Στις τάξεις εθνικής μας που επικρατεί αισιοδοξία απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Ρουμανία. Θυμίζουμε είχε ένα εξαιρετικό Euro, προκρίθηκε στους 16. Θέλουμε να αυξήσουμε την βαθμολογική μας συγκομιδή. Αυτός είναι ο στόχος. Να ξεφύγουμε δηλαδή από τους τρεις βαθμούς που
πήραμε. Και να δούμε και επιτέλους λίγο καλό ποδόσφαιρο.
Έτσι ακριβώς.
Από την εθνική μας.
Και επειδή οι δηλώσεις του Σοφρόνι Αυγουστή έχουν ενδιαφέρον, να πάμε να τις ακούσουμε.
Πάμε.
Για το παιχνίδι, ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια οργανωμένη ομάδα και ποιοτική, και το έχει δείξει τα πρώτα δύο παιχνίδια. Έχουμε ένα στόχο, μιλήσαμε στα αποδυτήρια και είπαμε ότι το σημαντικό είναι να τελειώσει το παιχνίδι και να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που δώσαμε στο γήπεδο. Ξέρουμε τις δυσκολίες, ξέρουμε τι μας περιμένει, όμως πρέπει και εμείς που τη σειρά μας να καταφέρουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα σαν σύνολο και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για ένα ξεκίνημα με την εθνική, να μπορέσουμε σαν χώρα να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο. Βρίσκομαι εγώ σαν προπονητής. Σίγουρα ο κάθε προπονητής προσπαθεί να βάλει τη δική του φιλοσοφία, τις δικές του σκέψεις στο παιχνίδι. Έχουμε δουλέψει. Ήταν πάρα πολύ καλό που είχαμε μια εβδομάδα να δουλέψουμε με τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε περάσει κάποια πράγματα στις προπονήσεις. Έχουμε δώσει αρκετές πληροφορίες για τον αντίπαλο. Και Νομίζω αυτό που πρέπει να δείξουμε όλοι είναι σαν σύνολο. Δεν μπορούμε να σταθούμε σε μονάδες, γιατί αυτό το επίπεδο είναι σε ψηλό επίπεδο και πρέπει η λεπτομέρεια να τη φέρουμε με το μέρος μας, αν μπορούμε να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές παίζουν και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έχουμε επιλέξει σε μεγάλο βαθμό αυτούς που έχουν αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους. Θα αξιολογούνται συνεχώς οι ποδοσφαιριστές και θα προσπαθούμε να φέρνουμε στην ομάδα αυτούς που θα είναι πιο έτοιμοι και αυτοί που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν το πλάνο της εθνικής και του ίδιου του προπονητή. Χωρίς προσπάθεια, χωρίς στόχο, δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε κανένα στόχο. Σίγουρα ξέρουμε ότι είμαστε το outsider στο αυριανό παιχνίδι, όμως θέλουμε να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο, να προσπαθήσουμε, να δώσουμε το 100% των δυνάμεων μας και σαν σύνολο να προσπαθήσουμε, σαν ομάδα να ευχαριστήσουμε όσους θα έρθουν αύριο να μας βοηθήσουν και εμείς που τη σειρά μας να τους δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτήν την διοργάνωση.
Μάλιστα, συνεχίζουμε και εκτός αέρας να σχολιάζουμε όλα εμείς, όσο να ακούγαν οι ακροατές μας στο Σοφρόνι τον Αυγουστή. Μάλιστα, πανέτοιμη η ομάδα.
Πάμε έτσι δούμε... ακριβώς, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Λάιφη, οι οποίες επίσης έχουν δημιουργήσει συζητήσεις για μια συγκεκριμένη ατάκα που είπε. Πάμε να ακούσουμε.
Δεν θέλω να πω πολλά. Νομίζω βαρεθήκαμε όλοι τα μεγάλα λόγια. Ήρθε ένας νέος προπονητής με πολύ όρεξη και θέληση και αυτό που μας μετάδωσε στις τελευταίες προπονήσεις είναι ότι θέλει να αλλάξει την οτροπία του Κυπρίου και αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς αύριο. Θέλουμε να μπούμε μέσα και να μπαίνουμε στο παιχνίδι και να οποιοσδήποτε και να είναι ο αντίπαλος να τα δίνουμε όλα για την νίκη και μόνο για την νίκη. Αυτό θέλουμε να ξεκινήσουμε από αύριο ως πρώτο βήμα. Όπως είπα, ο Κύπρος παίκτης δυστυχώς είναι στα σκουπίδια και αυτό πρέπει να βγάλουμε τον εγωισμό μας και να δούμε ότι μόνο μέσω της εθνικής θα καταφέρουμε να ξαναφέρουμε τον Κύπριο ξανά εκεί που πρέπει να είναι για να μας πιστέψουν για μας. Δυστυχώς έτσι είναι ο Κύπριος γενικά, η νοοτροπία του Κύπριου γενικά, όχι μόνο του Κύπρου ποδοσφαιριστή. Ξεκινώντας από εμάς, να γίνει μια συλλογική προσπάθεια για να φέρουμε και τον κόσμο σιγά σιγά στα γήπεδα.
Να κλείσουμε και με την απόφαση του εφετίου για το Απόλλωνα ΕΛ, που ουσιαστικά δεν υπήρξε, όχι δεν υπήρξε απόφαση, με το θέμα ενός. Η γνωστοποίηση της απόφασης του εφετίου θα έρθει μάλλον από εβδομάδας, λόγω συγκεκριμένων,
που...
από την Τρίτη προσπάθουν, ναι, λόγω συγκεκριμένων υποχρεώσεων όπως τονίστηκε των μελών του εφετίου, που αποδείχθηκαν χρονοβόρες, δεν πάρθηκε κάποια απόφαση. Η Δευτέρα είναι η επικρατέστερη ημέρα για να γνωστοποιηθεί η κρίση τους. Υπενθυμίζουμε πως ο Αριστοτέλης Βρυονίδης μηδένισε την ΑΕΛ και έδωσε τους 3 βαθμούς στον Απόλλωνα, καθώς έκρινε πως το Λεμεσανό ντέρπι δεν διεξήχθη εξυπηρετώντας των οπαδών της ΑΕΛ.
Μάλιστα. Από Δευτέρα δηλαδή και αυτό.
Από Δευτέρα στα νεότερα.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ευχαριστήσουμε και σε αυτόν τον Ρένο τον Κυριακό που ήταν στη ρυθμίση του. Ευχαριστούμε Ρένο. Με τον Ρένο θα τα πούμε και αύριο ζωντανά από το περιβόλιο του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά 2 με 4. Θα τα πάμε καλά.
Ακολουθεί ο Ρένος είναι δυνατός παιχτής, αλλά
πεχταράς.
Ακολουθεί βέβαια και...
Πρέπει έλεγκ που λέτε εσείς οι αθλητικογράφοι.
Ακολουθεί και όπως είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ο Champions League.
Αντώνη Τοφιά.
Ακριβώς.
Μα πληρώνεσαι για εσένα εκτός που εμένα.
Νομίζω οφείλω να κάνω και εγώ το καθήκον.
Στο δεύτερο να μην το μείνει μισθός. Όπως έχει προαναφέρει ο Σενάφος, ακολουθεί ο Αντώνιο Τοφιά, δυνατά στα ηχεία, νέα ακούσματα, παλιά ακούσματα. Θα του διαλέξω και εγώ ένα τραγούδι να το ακούω τώρα σαν πηγαίνω στα Ολύμπια. Κάποτε να σας αποχαιρετήσουμε, θα τα ξαναπούμε από Δευτέρας. Γεια και χαρά και να ευχηθούμε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.